Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim šiandien Žygimantas Mauricas, Luminor vyriausias ekonomistas ir ekonomikos mokslų daktaras. Ačiū, Žygimantai, kad atvykai.
Malonu.
Anonse parašiau, JAV rinkimai baigėsi, kaip tai įtakos Lietuvos ekonomiką, bet šiandien paaiškėjo trečias sluoksnis, kurio dar nežinojome, kaip baigsis Amerikos rinkimai. Visi kažkaip apsiribojo tik tai prezidentų, bet rinkimai buvo apie daug daugiau.
Taip, nes renkamas buvo prezidentas ir taip pat trečdalis narių senato ir taip pat kongresas. Tai trys pamatai, ant trijų pamatų stovi JAV valdžios institucijos pagrindinių. Tai visose jose laimėjo respublikonai. Tai retas reiškinys. Ir tai reiškia, kad Donaldas Trumpas turės bent jau pirmuosius dviejus prezidentavimo metus, nes pas dviejų metų vėl bus rinkimai kongreso, turės labai daug galių.
Bet ar tai reiškia, kad neveiks atsvarų ta sistema, kuria na, tarsi amerikiečius dažnai mes kaip ir priskirdavom, kad na, tai nėra vienas žmogaus politika, vis tiek yra atsvaros, kurios suveikia, sistema apsigina, jeigu jinai kyla grėsmė ir panašiai.
Atsvarų bus be abejo mažiau, kažkiek jų liks, nes pačiose partijose yra pakankamai nemenkas susiskaldimas tiek demokratų, tiek respublikonų, yra vieni labiau artimesni Donaldui Trumpui, kiti kažkiek skeptiškiau žiūri ir vis tiek na, tam tikrų atsvarų bus, bet jų bus mažiau. Tai iš tikrųjų Trumpas, jisai pirmosius dviejus metus turės tikrai labai daug galių ir tai yra didžiulis kontrastas su, tarkim, Europos Sąjunga. Tai įdomu bus pažiūrėti tą skirtumą, nes Europos Sąjungoje sprendimų priimimas yra labai, na, sakykime, toks decentralizuotas, netgi priminantis kažkiek abiejų tautų respublikos tą situaciją, kurią mes turėjom. Vienas kitas, viena kita šalis ar ten regionas gali vetuoti, tarkim, tam tikrus susitarimus, kaip buvo Valonijos regionas, blokavo ilgą laiką susitarimus laisvos prekybos su Kanada, berods. Tai jungtinės valstijos mes dabar turėsim labai tokią sukoncentruotą galę ir na, kadangi prezidentas išrinktas Trumpas pakankamai ryštingą retoriką naudoja, nu tai pasaulyje gali būti labai įdomu.
Bet iš kitos pusės gal tai yra gerai, nes jeigu tu turi pilną tą teisę spręsti, turi pilną teisę įgyvendinti savo programą ir tada pasiekti užsibrėžtų tikslų, arba jų nepasiekti ir pasakyti, kad jie neįgyvendinami. Tai vat, kaip pats matai tai, ką Trumpas žadėjo, nes praeitą kartą 16 metais aš pamenu, kad buvo 5 valandų krizė, kaip išrinko Trumpą, visi išsigando, taip, ir toks vaizdas, kad pradėjo skaityti, kas tenais parašyta, ta prasme, kas jisai toks hipervelnis. Ir po 5 valandų jisai suprato, kad verslui, iš esmės, tai gerai. Tai vat dabar, vat, šį kartą kažkokių tokių krizinių reakcijų nebuvo. Tai reiškia, ką jisai pažadėjo, kad tiko rinkoms?
Jisai pažadėjo būti draugiškas finansų rinkoms, taip pat verslai, mažinti pelno mokestį, mažinti reguliavimą, tiesiog, na, skatinti taip pat investicijas tam tikrus segmentų, tarkime, naftos, dujų sektorius, jisai labai apsidžiaugė Donaldo Trumpo atėjimu atsinaujančios energetikos, galbūt ne tiek ypatingai vėjo jėgainės, nes Trumpas pasakė, kad pirmą dieną atėjęs jo į Baltosius rūmus, jisai uždraus jūrinių vėjo parkų statybą. Ir ta istorija tokia maždaug yra, kad jam žbežadžiant golfą Škotijoje labai trukdė tie malūnai susikaupti, čia tokia pusiau tiesa, ir sako, kad nereikia tokių dalykų jungtinėse valstijose, bet, tarkim, saulės energetikai, jinai yra įsivažiavus, bet kuriuo atveju tai visiškai bendrai yra toks, na, kontrastas pakankamai didelis, nes mes galbūt labiau interpretuojame ir skaitome jo žinutės iš tokio pašaliečio pusės, ir dėl to mums jisai atrodo pakankamai grėsmingas, bet jeigu mes gyventume jungtinėse valstijose, būtume, tarkime, susiję su verslu ypatingai, bet ne tik nebūtinai, tai to žinutės, jos nėra tokios grėsmingos, jos yra ne tik atvirkščiai tokios, na, vilties suteikiančios. Ir dėl to mes matome pirminę tą reakciją rinkų, tai buvo toks masinis pažaliavimas, pažaliavo viskas, išskyrus gal šiek tiek Kinija, nes Kinija suprato, kad ragas bus.
Taip, nes praktiškai visam pasaulį persirito, nuo Vašingtono iki, nežinau, iki Tokijo turbūt.
Taip, taip, tas Trump treidas, aišku, čia gal toks ne visai Trumpo, sakyčiau, bet tiesiog buvo dar lūkestis, kad jeigu rezultatai bus apylygiai, gali kilti toksai, na, tam tikrą netgi suirutę Jungtinėse valstijose, balsavimo užsitęs labai laikotarpis, tas nepriežtumo laikotarpis, bet kadangi jau, na, pamatė rinkos, kad tikėtina labai, kad Trumpas laimės ir laimės daug, didelę persvarą, tai tai buvo toks pirmasis atsipūtimas, reiškia, nu gerai, bent kažkuris laimėjo, ir vėliau tas antroji dalis to žaliavimo jau labiau koncentravosi Jungtinės valstijas visgi. Mm. Europa jau ypatingai tam tikri sektoriai jau važiavo žemyn, ypatingai tie priklausomi nuo eksporto Jungtinės valstijas ir taip pat ir Kinija. Ir pagrindinė baimė yra tai, kad Trumpas yra labai, labai pasiryžęs eskaluoti, galgi reičiau teikti, prekybinį karą pasaulinį. Mm. Tai Kinijai tas žinomas 60% tarifo įvedimas visam importu iš Kinijos ir taip pat 10, netgi 20% vėliau buvo įvardintas skaičius tarifų įvedimas iš visų likusių šalių, kas tos visos likusios, neaišku, čia tikėtina, kad gali būti ir įskaitant Europos Sąjungą. Mm. Nu, tai va čia didžiulis ar neprieštumas ir dėl to rinkos jau antrojoje pusėje pradėjo žaliuoti ir rudumuoti kitų šalių ir tai susiję yra su jo ta pagrindinė idėja, tai yra Amerika pirma, Amerika first, neaiškia, Amerika pirma, aš rūpinsiuosi visų pirma Amerika, o visi kiti turi šokti paskui mano dudelę. Ir realiai va, tas ir vyksta, aiškia, Trumpo ta galia didžiulė sukoncentruota, ne tik, kad jis laimėjo prezidento rinkimus, bet ir senato ir kongreso, respublikonai, reiškia, jo partija lemia tai, kad Jungtinės valstijos bus pakankamai tokios vieningos, ir matomai, kad bus agresyvios ir tas tokia, na, toks minkštoji politika tikėtina, kad jinai pasibaigs. Ir dabar arba tu būsi tikėtina, kad su, o jeigu ne su Amerika, tai tu, nu, toks būsi kaip ir kitoje barikadų pusėje, kaip ir priešas jos tada tam vyreliai. Ir dabar, nu, šalims yra galvos skausmas, kurią kryptį pasirinkti.
Man tas 60% kinų muitai, tai reiškia, kad skamba taip. Nu, jūs tikrai gausit.
Taip.
O Europa 10-20, bet jeigu labai, labai geri būsit ir su visko sutiksit, tai gal ir negausit.
Taip.
Bet automobilių pramonė, tai tikrai gaus. Nes tas akcijų kainų buvo, ta prasme, ten kokia Vokietijos rinka šauna į viršų, o Volkswagenas neria dar žemyn, kasas į žemės, žino, kad kinai gaus ir Volkswagenas gaus.
Taip, nu kinai, matot, gal jie dar bendrai, gal kažkoks buvo lūkestis, kad čia tie jau įvesti, nes tas karas jau prasidės automobilių rinkoje.
Buvo.
Taip, jas gal kažkaip taip, nu, apsišlifuos ir tarp Europos taip pat ir Kinijos, bet Europai manyčiau, kad didžiausias iššūkis yra, kad Europa va tą supranta, kad jai reikės pasirinkti jau pusę. Ji nebegalės ant dviejų kėdžių sėdėti. Dabar, aišku, ten lozungai Europos politikų, kad mes čia būsim tokie anokie, čia su visais bendrausim, čia Lietuvo čia atsiranda jau, ten su Kinija bendrauti, čia toliau, bet jeigu Trumpas pasakys, kad arba su manim, arba su Kinija, arba, jeigu nebus pasirinkimo, tai tada Europa, nu, bus priversta, galim taip sakyti, vis tiek rinktis kažką ir, aišku, nu, pasirinkimas daugiau mažiau aiškus. Nu, vis tiek rinksis Amerika. Nu, kas ta Kinija?
Ne, tai gal tai ir gera, nes, sakykime, nuo ko mes ir pradėjome, kad Amerikoje atsvarų mažėja, bet didėja politinė, nu, valia, sakykime.
Taip.
O Europoje šiandien dienai turbūt yra tik atsvaros, o tos politinės valios nėra.
Taip.
Ir mes niekur nenujudam. Ta prasme, ekonomika stagnuoja 10 metų visiškai. Tai gal, kaip sakant, nu, nusimsim tos rožinius sakinius ir dar ir mumis patrauks šiek tiek.
Na, kaip posakis yra, jeigu nori visiems būti geras, visiems taps blogas. Tai dabar Europos Sąjunga ir ta bloga. Žiūrėkit, remimas, apskritai, nuo ekonominės politikos visos sukišo belė kiek pinigų, aišku, ir Amerika sukišo, bet Europa, technologijas, į Kiniją, technologijas atidavė, remia valstybės tokias, kurios, nu, kuo labiau Europos Sąjunga remia tą valstybę, to dažniausiai nepriešiškesnė ją ir užsienį ten artimos rytis panašiai, ten keikia ją visai kitaip, žinai, jinai daugiau didžiausia pasaudo donorė. Nu, toks vat yra kažkoks tai...
Tai ir Afrikos žemynas irgi į tai polą turbūt.
Jo, tokia vat, tu remireliai, tas elitas vietinis tenai išsigropsta, išsidalina, o kažkokios tai naudos Europa nelabai gauna, o Kinija tuo metu Afrikoje tiesia geležinkelius, ima žaliavas ir taip toliau, nu, tapsia, jie kažkaip kryptingiau dirba, mes tai taip blaškomės.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką. Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor vyriausiasis ekonomistas. Baigiam kalbėti apie, kaip reagavo akcijos finansų rinkos, sakykime, į rinkimus, kad skiriasi požiūriai Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, bet kiek teko stebėti finansų rinkas, jos labai gražiai piešia tokią istoriją. Nežinau kaip tau, bet man atrodė, kad bent iš toksai istorija surašyta tiesiog. Tu ją tiesiog žiūri į pokyčius ir tenais yra parašyti atsakymai. Tai palūkanos sureagavo priešingai. Obligacijų palūkanos pradėjo irgi kilti, kas nu, nėra taip gerai kaip akcijos, kur brangsta.
Taip, pradėjo kilti, tai iš esmės obligacijos kaip sakyt, yra nu, toks dviprasmė tokia žinutė, nes Trumpas, jisai labai nori mažesnių palūkanų ir buvo gal toksai vienas iš tokių vilties spindulėlių, kad atėjus Trumpui galbūt tos palūkanos jos pakris, bet jos nepakrito, jos pakilo ir pagrindinė priežastis yra, nu dvi priežastis. Pirma priežastis yra ta, kad JAV ekonomika tikėtina, kad auks pakankamai sparčiai, nes Trumpas visiškai nekalba kažkokią ten fiskalinę konsolidaciją, mokesčių mažinimas, skatinimas, investicijos taip toliau, nu realiai panašiai, ką ir jau darė Bidenas iš tikrųjų, bet tik tais galbūt dar šiek tiek agresyviau. Kitas dalykas, tai jeigu tie tarifai bus įvesti importo, tai pakels infliaciją. Ir infliacija išliekant aukštai, nu, JAV centrinis bankas, infliacija aukštai ir ekonomikos augimų pakankamai aukštam taip pat, JAV centrinis bankas nu, nemažins palūkanų normų stipriai ir aš taip pat palaikau tą nuomonę, aš manau, kad netgi mažinimas bus kažkiek mažesnis, negu kad šiuo metu rinkos tikisi. Rinkos tikisi tokio, nu ir taip jos nelabai ten tikisi, kažkokio tai drastiško mažinimo, o eurozonoje atvirkščiai. Nes eurozonoje infliacija, jinai, nu, tokia irgi nėra pati geriausia, sakykime, pati mažiausia, darybinė, bet ekonominė situacija prastėja. Ir matome ir Vokietijoje politinę betvarkę dabargi Šolcas pat kitą dieną ten po rinkimo, ne, jisai paskelbė, kad atleidžia ministrą savo finansų ir ten prasidėjo birėjimas, tai apskritai turint omeny visus iššūkius ir dar grėsmę įvestų tarifų, Europos ekonominė padangė, jinai toliau neaukėsi. Ir netgi nereikia tų tarifų, mes kalbėjom, kad taip, Trumpas, aš sutinku, kad jis turi tą taip kiek vėzdą pasiėmęs į darybas einant, kad reiškia, jeigu ne, reiškia, aš tarifus jums įvesiu. Bet esmė yra, nu, ta žala jau daroma vien tik tais dėl galimo įvedimo tarifų. Tai įmonės, jeigu planuojasi investicijas, planuojasi verslus, ir jeigu tokia atsiranda rizika, apskritai, jos iš vis nebuvo, tai tada klausyk, tu sako, nu gerai, gal tada dalį perkeliam gamybos į Jungtinės valstijas. Ir dabar praktiškai daug labai įmonių kelia.
Jis netgi subsidijuoja šitos dalykus.
Taip, jinai subsidijuoja, jinai dvigubai daro, jo, jinai ir saldainį duoda, ir lasdą rankui turi.
Reiškia, čia dabar pat geras kampas yra iš tikrųjų, nes mes turime labai didelę problemą, nes jeigu vokiečio politika subirėjo, tai netgi Trumpas ateidamas su savo vėzdu, jis gali būt, kad neras prie stalo su kuo kalbėti. Ir su to, kuris apgintų Europą arba atstovautų Europą, nes jeigu, nu, vokiečiai vis tiek yra, buvo vis laika tie tokie, nu, su Merkel Trumpas susitardavo ir tada išsispręsdavo problemas.
Bet labai gerai pasakyti, aš tik nesai sutikčiau, taip išskaidyčiau. Kalbėtis tai tikrai bus, nes, nu, vis tiek, jau reiškia, kalbės, bet kad apgint, tai labai sutinku, apgint, tai manau, kad nebus. Europa yra susiskaldžiusi, silpna, ir tuo naudos tiek Kinija, tiek ir Jungtinės valstijos formaliai galės to pasinaudoti ir Europa tikrai yra tokioj, na, silpniausiai pozicijoje. Ir kitas dar dalykas, kuris yra susijęs ir kuris, va, vienas iš tų, kuris raudonavo, kai Trumpas laimėjo, tai yra naftos kaina. Ir dujų kaina, dujų ten taip labiau per viduriuką, bet iš esmės energetika, tai yra Amerikos ir Trumpo stiprioji korta.
Na, tai kaip sakė, drill baby drill.
Drill baby drill, taip, taip, nes Europa dabar priklauso irgi nuo importo energetinių išteklių. Ir dėka skalūnų naftos ir dujų revoliucijos, JAF yra didžiausia naftos gamintoja pasaulyje, daugiau pagamina negu Saudo Arabija Rusija kartu sudėjus, ir jau tapo didžiausia dujų gamtinių dujų eksportuotoja, ir ten eksponentiškai kyla. Tai kainos taip pat yra labai žemos. Tai tiek konkurencingumo prasme jungtinėms valstybėms gerai, tiek ir geopolitinė prasme. Žiūrėkite, Amerika prieš, kodėl veldavosi į konfliktus artimuosius rytuose? Nu, ne tai, kad veldavosi, bet buvo labai suinteresuota.
Pataisyti situaciją.
Pataisyti situaciją. Tai reikėjo, kai Irakas, Kuveitą ir, reiškia, invaziją padarė, tai iš karto ten susulėkė visi lėktuvnešiai ir panašiai ir subombardavo tą Iraką. Todėl, kad Amerikai buvo svarbus naftos importas. Dabar Amerika pati savo pasigamina pakankamai naftos dujų. Tai vėlgi čia toks kalnas Europai dvigubas blogis, nes Europa pati labiau priklausoma tapo, nes jos čia galvos skausmas. Kitas dalykas, nu, Amerika tą energetinę galią taip pat ją tikėtina išnaudos.
Na, JAF tikriausiai išmoko ten 80-tų metų tą naftos krizę, kurią turėjo, kai buvo priklausoma, nu, iš tikrųjų, nuo arabų ypatingai pasaulio. Ir netgi šį kartą, jeigu prisimintume 22 metais, kai buvo grandinių trukinėjimas ir kainų kilimas energetikos tame tarpe, tai buvo lyginama su tais laikais, ar nepapulsime į tą pusę, dabar jie visiškai nepriklausomi yra.
Taip, Europoje yra dar labai priklausoma, kas yra priklausoma, dar labai priklausoma.
Bet dabar Europa... gal nuo geresnių priklausoma?
Kad nelabai, nes, pavyzdžiui, gamtinių dujų rinkoje, tai gerai, mes dalį gaunam iš Amerikos, tai dėka, sakykime, jų investicijų, bet tikrai labai nemažą dalį investuojant ar importuojam iš Kataro, pavyzdžiui, o ten yra jie per tą sąsiurį Hormūzo viską ten gabena, tai yra tarp Irano ir Saudo Arabijos, kas gali būti geriau, o ne kabutės aš jokau.
No, bet vėlgi, pradėsant jokus, tai jie ten 2000 metų turbūt pjaunasi ir dar 2000 metų tenais į priekį bus ten konfliktų. Tai jie gal yra šiek tiek išmokę palaikyti tą konflikto degimą iki tokio lygio, kad dar išliktų galimybė pasikalbėti prie stalo.
Reikia tikėtis, bet jeigu Europa toliau, kaip sakym, tokiu keliu eis, grybą pjaus, kaip sakoma, tai nes, randat, Amerika jau nėra labai priklausoma, Kinija irgi labai mažina priklausybė, nes atsinaujančias investuoja, turi tokius, nu, sakym, iš Rusijos dabar labai daug perka, iš draugų savo, sakykime, o Europa perka didžią dalį energijos iš savo nedraugų. Va čia yra skirtumas, suprantat, tai reiškia, Amerika nebeperka, Kinija perka iš draugų, o Europa perka iš pakankamai tokių, na, bent jau kaip minimum neutralių, bet dažnai ir priešiškų šalių. Tai iškaitant iš tos pusės Rusijos dar vis perka kitų dujas. Dabar va čia dujų kaina pakilo, nes Austrai pasakė, kad galbūt ten Gazpromas prisuks. Tai va, tai čia yra Europos didžiausias pažydžiamumas, tai ne tik ekonomiškai, bet ir energetiškai.
Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pertrauką, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim bent man įdomiai apie finansų rinkas ir Jungtinių Amerikos valstijų rinkimus bei efektus. Daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor vyriausiasis ekonomistas. Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laida vedu aš Marius Dubnikovas, kartu su manim daktaras Žygimantas Mauricas, Luminor vyriausiasis ekonomistas. Na ir ganėtinai smagiai kalbamės apie JAF įtaką visam pasauliu ir kas čia gali pasikeisti į gerą arba blogą. Baigiam apie žaliavas, palūkanas ir panašius dalykus. Man kas užkliuvo iš tikrųjų, tai nu, amerikietiška svajonė. Tai yra, JAF gali bendrauti verslą su politika labai tampriai, remti, na, ne tas žodis, kad remti, ir vienas žaidėjas, kurį mes puikiai žinome, Elonas Muskas, investavo, tikrai, 100% investavo 100 milijonų dolerių į Trumpo programą ir atsipirko 2000 kartų per praktiškai vieną naktį, nes paskelbus rezultatus Teslos akcijos pabrango 200 milijonų. Atsiprašau, 200 milijardų vertė paaugo. Tai 100 milijonų idėjai, 200 milijardų tavo ant stalo.
Taip, nu tai čia irgi čia nemažai ir kritikuoja tą sistemą kitos pasaulio šalis, kad tikrai ta įtaka yra didžiulė, bet Amerikoje daugelis dalykų yra kitaip, negu kad, tarkim, toj pačioje Europoje. Ir tai vėlgi nu, nebūtinai vienareišmiškai yra blogai, kol tie verslai nesiekia politikų pagalba tapti kažkokiais tai monopolininkais ar kažkokiais užvaldyti kažkokias tai vienos ar kitus sektorius. Nu, ir Amerikoje nėra gal taip paprasta labai padaryti tuos dalykus.
Bet pabrėšiu, man kas užkliuvo programoje, kiek skaičiau, yra iškeltas tikslas, kad iki 2030 metų pusę parduodamų naujų automobilių būtų elektriniai.
Tą mačiau.
O atsižvelgiant į tai, kad bus taikomi muitai Kinams ir Europai, tai spėkime, kokios tai markės galėtų būti.
Motors. Teslas. Jo, tai va taip, bet tai čia galbūt ir tas dalykas, kad nėra ta blogo, kad tai gera, nes Trumpas vienas iš tokių didžiausių nuogastavimų apie jį buvo, kad jisai pasisako prieš tos vėjo malūnus, tada apskritai prieš atsinaujančią energiją. Nu, gal jis taip labai jau prieš gal nebuvo taip jau labai drąsiškai pasakęs, bet jis tiesiog labiau už tą, reiškia, naftą ir dujas, reiškia, drill baby drill, reiškia, kad toliau turime daryti tą. Ir vat matome, toks iššauna, ir netgi buvo skeptiškai nusiteikęs elektromobilių, ašgi buvo sukritikavęs eilę kartų, bet matote, va, kaip, reiškia, pasikeičia nuomonė, arba šiek tiek toks naratyvas bent jau, kai reiškia, rėmėjai pagrindiniai tame sektoriuje veikia. Ir aš manyčiau, kad Amerikoje gal tai ir nu, tai turi tikrai trūkumų, bet kartais turi ir panašumų. Ir vienas dar šitų pavyzdžių, bet apie atsinaujančią energetiką, nes daugiausia saulės energijos sugeneruoja visose Jungtinėse valstijose jau nebe Kalifornijoje, Teksasas. Ir Teksasas yra respublikonų toks, nu, kaip sakyt, viena iš dviejų valstijų. Nu, Teksas ir Florida, bet Teksas toks rimtesnis. Florida ten dar tokia ant ribos. Dabar jau Florida, nes Mar-a-Lago. Žinai, Trumpas pats.
Bet aš pasakysiu vieną privalumą to dalyko. Ta prasme, nes Lietuvoje aš įsivaizduoju, jeigu mes tai vėl perkeltume, kad čia verslas galėtų bendrauti su politikais, na, baigtume kažkaip tai įdomiai. Bet kuo skiriasi, pavyzdžiui, na, verslas ir Rusijoje bendrauja su politikais, ir JAV bendrauja politikai su verslu. Skirtumas yra tas, kad jeigu Teslos akcijos pabrango 200 milijardų, tai ir tu gali gauti tą naudą. Nes tu gali nusipirkti akcijų, o amerikiečiai investuoja į akcijas ganėtinai plačiai. Amerikiečių, ir tame tarpe lietuvių pensijos galbūt kažkiek dėl to padidės, nes pakilo pensiniai fondai. Bet Rusijoje tas pats vyksta, bet ten dalyba vyksta iš vieno. Ir va, čia yra skirtumas toksai ir tarp sistemų.
Skaidrumo klausimas, tai čia Amerikoje atvirai bendrauja, atvirai yra visi žinomi, kas ką remia, kiek ir kokom sumom ir panašiai, kai kurie ten Maskas, nes eina ten pas Trumpą netgi kai jis bendrauja su savo rinkėjais, o Rusijoje tai tas bendravimas vyksta, bet jisai vyksta nu, neoficialiai, tai negali būti bendravimo tenais. Nu, tai va, tai toksai gal toksai.
Ne, tai ten gali būti tas verslas, sakykime, nu, valstybinis verslas, kaip Gazpromas. Arba Lukoilas.
Tai valstybiniai, tai čia ragas, tai ne, valstybiniai, tai čia kita tema jau.
Tai faktas, kad jie dalyvauja, bet tas sistemų skirtumas, kur tu gali sąlytį palikti, bet reikia skaidrumo reikalavimo labai stipraus.
Ir Amerikai padeda, aišku, Lietuvai gal būtų sudėtinga tokia sistema, tai nes labai maža valstybė, čia mes žinot, kaip sakykim, tokie kaimynai vieni kitų giminės ir panašiai giminių kraštas. Amerika, kad negi labai didelė, tai sunku būtų užvaldyti kažkokiam tai specifiniam verslam, tarkime, įgauti tokią didžiulę įtaką. Nu, bet čia yra kontroversiškas klausimas, aš tikrai neskau nei kad ar tai yra gerai, nei kad tai yra blogai, bet įspūdinga tai, kad visgi Elonas Maskas matyt buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl Trumpas įsiveržė į priekį paskutinėm savaitėm. Mano nuomonė, kita priežastis buvo Izraelio karinė invazija į Libaną. Nes labai demokratų balsų skaičius sumažėjo labiau negu išaugo respublikonų. Tiesiog demokratų rinkėjai netėjo rinkimus didžioji dalis, nemaža dalis jų, ir už Kamalą Harris tiesiog nebalsavo.
Labai gerą komentarą gavom toksai. Na, Vitalijus rašo, pratysant jūsų mintį, kad Europai reikės pasirinkti su Trumpu ar prieš, tai reiškia, kad būsim Putino draugai, nes Trumpas gyrėsi, kad yra Putino draugas.
Jisai gyrėsi ir kad ir Šiaurės Korėjos draugas, bet tai čia didžiausias, sakytim, trūkumas, gal bet kartais gal privalumas Trumpo yra, kad jis yra nenuspėjamas. Tai va čia yra toksai, nu, yra tiesiog, tu prisėmė žymiai daugiau rizikos ir va klausimas, ar tikrai vienareišmiškai bus blogiau negu kad būtų buvęs su Haris. Nes Amerikoje bendrai nuomonės, visuomenės, va kiek teko žiūrėti apklausas, Amerika iš esmės nenori didesnio turėti vaidmens pasaulyje. Ir ta, sakykime, parama Ukrainai, jinai labai vangiai ėjo ir prie Bideno prezentavimą. Pažiūrėkite, dabar vat, patvirtinau tą paketą naują, tai ką veikia nuo balandžio mėnesio.
Ne, tai dabar, daug
tai pradeda, dabar tik pradeda duoti, tai ten kaip, kažką palašina su pipete tam, kad visiškai, sakykime, nu,
neužgestų.
Neužgestų, jo, rusena. Tai irgi toks, žinai, klausimo tada kelia. Tai su Haris tikėtina, kad būtų buvę kažkas panašaus, gal netgi ir dar blogiau, nes kaip minėjau, tas nuotaikos yra tokios. Nu, su Trumpu tai klausimas. Nežinau, aš nežinau tikrai. Aš į politiką jau gal nelabai ne... Neikime, bet kas įdomu, bet iš ekonominės
pusės, kad akcijų kainos. Aš nebejoju, kad politologai net nežino.
Ne, niekas nežino, Trumpas gal net dar pas nežino. Tai, bet esmė ta, kad įdomesnė, kad akcijos, pavyzdžiui, gynybos pramonės įmonių, Rheinmetall ir ten kitų, Sabas išaugo Trumpui laimės rinkimus. Tai yra keistas dalykas, nes kaip ir turėjo sumažėti, jeigu jisai žada visur taiką pasiekti, bet matyt, kad nu, supranta ir pačios rinkos, kad karas tai ne tarp Ukrainos Rusijos vyksta. Nu, karas vyksta tarp didelių blokų. Tai yra Kinija su savo draugais, aiškia, Šiaurės Korėja, ten Rusija, Iranas ir dar kitų begalės mažų. Ir kitoj pusėje Jungtinės valstijos su savo, aiškia, partneriais. Tai čia yra toks, na, konfliktas, kuris jisai tik tais eskaluojasi kol kas. Ir matome, kad ekonominis karas, kadangi tikėtina eskaluosis, ir kai nebėra to, sakykime, ekonominių ryšių, tada karinių konfliktų grėsmė jinai auga, nu tiesiog istoriškai. Mes, kol tu prekiauji, tol mažiau nori kariauti. Kai jau nebeprekiauji, tai tada tas motyvacija išauga. Tai dėl to, kadangi Trumpas labai yra griežtai nusteikęs Kinijos atžvilgiu, tai vat klausimas, čia toks, nu kaip ir man, tai nelabai suprantama, nes Kinijos atžvilgiu jisai labai griežtai nusteikęs. Irano atžvilgiu visiškai griežtai. Bet Rusijos ir Šiaurės Korėjos lyg ir švelniau. Ir toks gaunas, arba netgi draugiškai, kurie netgi, nu, tu pasakai, galbūt...
Bet čia gali būti ir derybinė pozicija.
Galbūt derybinė, galbūt skaldyk ir valdyk nori, galbūt tą. Nu, čia jau politiniai dalykai, bet va tas įdomus dalykas, kad kaip irgi pagrindinė, nu, pagrindėgi, kaip sakyt, smulkui gruoja.
Gerai, čia... Biškai šokam į kitą, kur iš politologijos į ekonomiką. Užtenka,
aš daugiau nesakysiu daugiau nieko apie tai, nes nežinau.
Nes čia turbūt kaip orų prognozija gali būti maždaug tokio tikslumo. Lietuva šitame kontekste. Taip. Mes daug prakalbėjom apie svetimus kraštus, bet pamiršom apie savo nuosavą, kuris esu pa mumis ir globoja. Tai visame šitame kontekste mes išlošėm, pralošėm daugiau, kad turime Trumpą su kietą poziciją.
Potencialiai galime pralošti, nes klausimas vėlgi grįžta prie Ukrainos ir taip pat, jeigu bus įvesti muitai Europos šalims, tai trumpai laikotarpiu taip pat. Galimai mes
iš esmės ten nelabai ką eksportuojame.
Nu, bet kitos nukenties įmonės, tai. Kitos šalis ir tada mes, kadangi pagrindinė mūsų partneriai Europos Sąjungos šalis, tai gali būti blogai. Bet žvelgiant į tą optimistinę pusę, nu, vėlgi, matot, yra tokie sukrėtimai, jie kartais ir gerai išeina. Nes, pažiūrėkite, prieš dar pirmą prezidentavimą Europos Sąjunga skyrė labai mažai lėšų krašto apsaugai. Labai stipriai Vokietija didino priklausybę nuo Rusijos energetinę. Aš šitą atsimenu, aš dar rašiau savo Facebook'o profilį Vokietija 21 metų spalio mėnesį. Jau likus 4 mėnesiams iki invazijos ir jau buvo prasidėjęs energetinis karas, jau kilo naftos, dujų kaina ir elektros. Jie patvirtino strategiją, kuri buvo parašyta, aš paskaičiau, dar nepadingėjau, 60% didinti importą per artimiausios dešimtmetį iš Rusijos, nes uždarė atominės ir ten taip toliau. Tai kas čia per cirkai? Tai čia Vokietijos planas toksai buvo. Tai aiškia, būtų buvę dar blogiau, jeigu karas būtų įvykęs vėliau. Visiškai būtų
priklausomybė. Aš dar atsimenu paties, man atrodo, citatą, jeigu ne, tai pataisyk, kad Europa ant tiek miegojo, kad dabar kiek kainuoja tas karas, tai galėjo maitinti čia visą rytų Europą ir skaitant ir Ukrainą ir kelt ekonomiką, tai kosminiais dydžiais.
Taip, be abejo. Todėl kad tiesiog, nu, ta, sakau, vat, energetikos taiga, tai buvo visiškai ta tragedija, nes vežimą netraukia atsinančių energetikos, bet stumai. Iš pradžių susimažino, reiškia, gavybą naftos dujų ir taip toliau, viską importuojam iš Rusijos, nugrubiai, taip sakau. Ir tada laukiam to 2050 metų, kai tapsim klimatui neutralus. Nu, bet tai 50 metai, tai ne kiti metai, ne dar kiti. Visa karta praeis dar 25 metai.
Daugelis iš tų, kurie rašo tą politiką, nebebus jau jų.
Taip, va, čia ir geras pastebėjimas. Tai va, tai tiesiog labai trumpai, tai iš esmės, va, tas toks šokas, šaltas dušas, va, kai Nord Stream 2 neleido paleisti uždėjo, beje, Trumpo administracija įdėjo štai. Trumpo administracija irgi liepia, sako, jūs didinkit krašto apsaugai. Tai Lietuva šiuo atveju šiuo požiūriu, jinai padarius yra labai daug. Ir mes galime jaustis ramus savo, sakykime, pasirinkimais tiek energetinėje, tiek ekonominėje, tiek politinėme laukė, kurie yra, kurie atitinka Trumpo naratyvą. Tai mes galim tikrai drąsiai ateiti ir pasakyti, žiūrėkit, vat mes padarėm tą. Mes sumažinome energetinę priklausomybę, mes krašto apsaugai skiriam daug, mes perūrėm Taivano, tarkim, klausimą gali paminėti irgi, nes su Kinė, manau, nėra geras metas gerinti santykius, taip asmeniškai, manau, reikia palaukti bent jau Trumpo, nes kad jis viso pasakys kažką.
Šiame kontekste norisi pajokauti, kai mes turime daug ką gero pranešti, bet klausimas, ar mūsų pasiuntinys, kuris važiuos tenais pranešti, bus tinkamas.
Šitas irgi, sveikia jo turėti labai, labai gerą pasiuntinį, čia tas yra labai svarbu. Nes tos šalis mažos, jos tikrai yra girdimos ir Trumpas netgi, sakyčiau, labiau nori girdėti ir klausytis tų vat, mažesnių šalių, kurios palankesnės jam yra, negu kad tų senbuvių, sakykime, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos. Tai čia mūsų yra ir šansas, bet vat, kaip gerai paminėjai, nu, reikia į tą investuoti, reikia tikrai turėti gerų žmonės ir tą žinutę nešti.
Gerai, grįžtame.
Ir investicijų galbūt netgi pritrauksime iš Amerikos, kodėlgi ne.
Tai laisvai galime. Ta prasme, tai kai ateina Rheinmetalliai, tokios panašios įmonės, nu, kažkokios kortos, tai pas mus tikrai yra. Bet grįžtam prie Lietuvos ir tų paprastų klausimų. Nu, visam šitam kontekste, turbūt dabar vienas iš tų svarbesnių palūkanos Lietuvoje. Tai kartu su Europa, manome, kad mažės?
Taip, tai čia irgi viena iš tų gerų žinių. Aš vakar kaip konferencijoje tą irgi akcentavau, nes kaip minėjau, jau kad mano dabar rinkos tikisi, kad kitų metų pabaigoje Euriboras, 3-6 mėnesių grubiai sumažės, šiek tiek mažesnis bus nei 2%. Šiek tiek, labai nedaug.
Per kiek laiko?
Kitų metų vidurėjų. Nu tai už gero pusmečio jau turėtų, nu, tarkim, priartėti apie 2%, nes ten keičias tą lūkesčiai kas savaitę rinkos, bet tokios lūkesčiai maždaug, kad iki 2, nu, dabar 3, jau 3 per, va, buvo psichologinis, va, prieš keltą dienų, reiškia, peržengė tą ribą, jau žemiau 3 iki 2. Aš manau, kad kris mažiau. Aš taip manyčiau. Nes, kaip minėjau, dėl tų ekonominės stagnacijos, dėl neapibrieštumo, Europoje yra didelė tikimybė, kad tos palūkanos gali nugarmėti šiek tiek žemiau, ir tai Lietuvai būtų gera žinia, nes mes esam labai priklausomi nuo kintamų palūkanų.
Kaip paties nuomonė, jau Euriboro keitimas keičia žmonių, žmonės pajautė, keičia mąstymą pasirinkimuose, nu, čia turbūt nekilnojamo turto rinka labiausiai veikia.
Tai labai stipriai, jau nekilnojamo turto rinka, jinai labai stipriai šoka viršų, mes gal taip dar kažkaip nedrąsiai apie tai kalbam, gal pusė lūpų, vis tiek tas nepriežtumas didžiulis, dar Trumpas, tai nebent kažkas tokio bus labai, sakykime, neigiama kažkokia žinia iš išorės, tai jau kilimas ir yra jaučiamas. Tarkim, būsto paskolų naujai išduotų sumos jau yra rekordinės. Nu, ten aišku dėl to, kad šiaip būsto kainos pakyla, bet skaičiumi
ir pajamas padidėjo pagaliau, nes gali daugiau pasiskolinti.
Taip, bet šiaip tai ta rinka yra pakankamai aktyvi, verslui kreditavimo augimas ir Lietuva yra sparčiausias visų eurozonai dabar. Metinis augimas.
Bet prieš pandeminį lygį negrįžo.
Pagal augimą?
Jo.
Kas lygis, nu, ten šiaip grįžom, netgi viršėm, nes buvo labai menkas augimas, nu, aišku, inflecijos ten ir BVP, tie augimai nebuvo tokie dideli. Pas mus vangus tas buvo finansavimas, Lietuviai konservatyvus tokie.
Dar vienas klausimas, Trumpo atėjimas iš tikrųjų stiprina dolerį labai stipriai. Kiek Lietuvai tai yra svarbu? Nu, mes vis tiek, kai dirbame eurozonoje, kaip ir atrodytų, ne prie ko, bet turbūt, kad turime reikalų su to.
Na, turime tuo, kad kažkiek tai mūsų tas žaliavos netaipinga kaip amerikiečiams, nes euros kadangi silpsta, tai mums nafta dujas vis tiek yra doleris, kad kotiruojam pasaulinėse rinkose. Ir aišku, ta kaip medum patepta tampa Jungtinių Amerikos valstijų rinka labai tenais masina eksportuoti savo produkciją, nes Jungtinių valstijų vartojimas, jeigu paskaičiuoti eurais, jau yra, nu, artėja prie 2 kartų praktiškai, 2 kartus dėsint negu Europos Sąjunga visoje. Tai čia tiesiog, nu, pagrindė dėl kurso pasikeitimo, bet taip pat dėl to milžiniško augimo ekonomikos, kuris buvo pastarąjį dešimtmetį Europa stagnavo. Tai ta galimybė yra, nu, reikia tikėtis, kad tų tarifų neturėsime. Manau, kad aš piliuosi, kad mes jų neturėsime visgi. Aš manau, kad Europos Sąjunga, jeigu bus vieninga ir, sakykime, suartės su Amerika, su Trumpo administracija, tai manau, kad mes jų išvengsim tų tarifų.
Gerai, pasižiūrėkime šiek tiek į priekį, prognozijos labai nedėkingas dalykas, bet bankai pagrindiniai visi turi savo prognozijas dėl artimiausių metų. Tai visam šitam kontekste, mes jau beveik valandą prakalbėjome, ir visame šitame kontekste paties nuomonė, visa kas vyksta, mes galim spartinti augimą ateinančiais metais, ar priešingas efektus galime susilaukti?
Nu, augimas jisai tikrai pakankamai didelis Lietuvoje yra. Jo spartinti kažkaip dirbtinai, manau, kad nėra labai didelės būtinybės, ir mes turėtume džiaugtis tuo, kad Lietuvos ekonomika, nepaisant visų iššūkių vidinių, išorinių, tikrai gerai atrodo, ir dėl to mes sugebame didinti savo ir biudžeto įplaukas labai stipriai, ir taip pat santykinis rodiklis didėja, mokesčių surinkamų ir BVP santykis, jisai yra rekordiškai didelis Lietuvoje, mes tokio niekada neturėjom aukšto, nors mokesčių nekėlėm, ir jisai didesnis
negu Latvijos. Bet noras labai didelis
yra
kelt.
Tai va čia galbūt didžiausia grėsmė yra, kad tas noras yra kelti, perskirstimą didinti, ir klausimas, nei ten reikia, nei to didinti, nei ką turbūt, aš taip manyčiau. Ypač dabar, nes dabar tikrai labai trapi situacija, tai jeigu tik auga ir per daug nereikia, sakykime, makaluoti su pagaliu arba ten prisikaišiuoti ir atus. Ir galbūt dar vienas aspektas Trumpo išrinkimo ir Elono Musko paskirimo, kaip ten kažkokis ten yra, jisai
efektyvumo
departamentas. Jo. Manau, kad gal irgi šiek tiek duos mums spaudimą didesnį Lietuvai visgi nekelti tų mokesčių tiek. Nes bendras naratyvas buvo, kad vos ne, jeigu tu čia nori būti labai kažkoks pažangi valstybė, tai tu turi turėti didelį perskirstimą. Bet kas Europoje daugiausiai perskirsto, tai Prancūzija, Belgija, Italija, irgi Graikija ten šalia visų tų, nu, tai aišku, Skandinavijos, ne visų šalis, ten Suomija labiau, pavyzdžiui, Švedija, Norvegija, žemiau nei Europos Sąjungos vidurkis gerokai yra pagal perskirstimą. Tai, nu, nėra taip, kad, aiškia, jeigu tu daugiau perskirsis, tu automatiškai tapsi skandinavų. Tu gali tapti graikų, italų arba prancūzų. Nu, ką tada darysiu tokią šalim?
Nu, tai, aš tai perfrazuočiau visiškai kitaip. Ta prasme, kad politikai šiek tiek nežiūrėtų į procentą, kiek yra perskirstoma, bet žiūrėtų, kiek eurų ateina, kuriuos padalinė. Nes visuomenė tai valgo ne procentus. Naudoja. Kiekvienas valdininkas mėnesio gale savo kreditinę kortelę įkišęs į bankomatą, mato eurus, o ne procentus.
Teisingai. Procentų nevalgia. Ne?
Nevalgia procentų. Reikia, kad tas procentas būtų riebesnis.
Reikia užsibriežti tikslą, kokį nors 100 milijardų bendras vidaus produktas, tarkime, 30 metais. Nu, va tokį va, nominalų tikslą, sakyčiau, užsibrėž Lietuvą reikėtų ir jo siekti. Ir kai mes turėsim, jeigu mes turėsim 100 milijardų, tai nuo jo 33%, kurie dabar yra surinkami mokesčių, tai bus žymiai daugiau negu kad nuo 80 milijardų.
Dar pačiai pabaigai. Paties požiūriu. Lietuvos ekonomika. 90% plus yra smulkios įmonės. Stambių yra ganėtinai nedaug. Surenkama į biudžetą praktiškai 40% iš stambių kompanijų, likusi dalis iš smulkių. Aš dažnai užduodu tokį klausimą, paties požiūriu. Ar turi stambėti Lietuvos verslas?
Be jokios abejonės, turi stambėti, nes mes esame maža šalis. Tai jeigu mažo, santykinai, jeigu mūsų tos įmonės, kurios yra ale didelės, tai jos, tarkime, Amerikos kontekste, net Vokietijos, Prancūzijos, jis būtų vidutinio dydžio. Tai mes, nu, o statistika yra labai paprasta. Kuo didesnė įmonė, tuo didesnis yra efektyvumas. Taip yra. Ir visose šalyse, netgi tas, tarkime, Mittelstand, ten pasižiūrėjus, ten tas Mittelstand, tai ten nėra tas efektyvumas toks jau jų ten didelis, jos tiesiog, kaip sakykime, kaip prielipai tokie prilimba per tų didelių įmonių ir tą efektyvumą savo pakelia. Tai iš tikrųjų mums reikia būtinai auginti didelės įmonės, milžiniškas, vienaragius, nevienaragius, tam, kad tai būtų bazė mūsų mokesčius. Sakykime, Airiai, pažiūrėkit, Airiai kitą problemą turi, tik trumpai pasakysiu pastinį. Airiai turi galvos skausmą, kur dėti pinigus.
Aš atsimenu istoriją, kai Europos komisija berods baudė Google berods, kad turėtų susimokėti Airiai mokesčius, nes buvo Airiai pritraukė stambę, stambę korporaciją ir sako, jūs turite pasiimti šių mokesčius ir Airiai pakėlė ranką, sako, mums nereikia tų 2 milijardų, jūs tik turėkit, palikite man įmonę čia mano kėdę.
Man atrodo, turite virš 10% deficito perviršę Airiai, nes tiek pelno mokesčius rinko, kad...
Gerai, šia linksme gaida, turim baigti laidą Ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim su šypsena veidė, kalbėjo daktaras Žygimantas Mauricas, Lubinor vyriausias ekonomistas. Ačiū, kad atėjai.
Ačiū.